FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Ostiralean hau batez izendatu duzuen Bilboko udaleko jai batzordeak Patxos Deienia aktore, gidoilari eta zuzendaria 2016ko aste nagusiko pregoilaria. Gure lagunak diren uriaola.euseko lurmaia berarekin hitz egiteko aukera izan zuen albistea jakin berri eta ona hemen Patxos Deienia aktore bilbotarrak emandako lehenengo adierazpenak.
Egunon.
Egunon, bai.
Zerbantesen urte hurrena, Shakespearena eta Patxo Telleriaren urte hurrena. Badu zer ikusia guzti honek?
Jengi buruz hitz egiten egizadete. Zerbantesen eta Shakespearen jarraitzaile zutsua naiz, ikasle zutsua naiz eta, kasualitatea.
Zelan hartu duzu berria, pregoilari izango zaren berri hori?
Bueno, pues, lehenagotik ere komentatu ziaten, nire izena proposatzeko, nik hasiera batean busten, egiazan, badakitalako, alde batetik sekulako ohorea dela, eta gero, jarri bat dura, eta responsabilidade bat, beno nagotan egiko nahi, beno askoren nagotan egiko nahi segun batutan, eta, en fin, nire eguneroko rutina laboraletik eta teatik ateratzen da, baina ez, nola esango duen ez ez, horrelako proposamenak, duari gabe, posa handia bat entzut, ez, aturekin kontatzen duen airiak eta hori, posa handia da.
Pentsatzen dut, aste nagusian lan asko egindakoa zarela, inoiz pentsatu duzu, pregoilari izango zinenik, pregoilari lan egitea tokatuko zitzaizunik?
Pues, behitu, ni oso persona fantasiosoa naiz, nire lanaren parte bat hain zuzen nire fantasiosu zatea da, sortzailea naiz, eta, idazlea, eta, eguera pilo bat imaginatu behar ditut, eta batzuk oso, neko ridikuloak, eta, lotxamango lirak mikrofonan aurrean esatea, baina eta mila egoeratan ikusi dut nire burua, batzuk porrot zuharriak eta beste batzuk arrakastatxuak, imaginatu nire burua mota guztitako zaria jasotzen, eta bat jolazten nire buruarekin, baina egia esan, nire hilariaren da, zaitzintzeiz burutik pasatu, zuen inoiz pentsatuko, pegolari izango ditzen, hori ez da sartu inoiz nire fantazien barruan.
Sortzailea izan zaren eskero pentsatzen dugu pregoia idazteko ez duzula izango zailtasun handirik. Zer ez da faltako pregoi horretan?
Ba, baitu, horren dik ez da pentsatzen hasi ere egin pregoia. Bai, teoriaz, horretara dedikatzen da, ikutazak idaztera, baina, egia zan ez da gato oso nahi eta, Gauzabat, proiektu, edozin proiektu hori aurre egiten ditu nion, beti, zarantzak dituzu eta dena kolokan jartzen duzu, ez? Intseguridade bat dago, ez? Nikusik intseguridade hori beharrezko dela. Kriston seguridadearekin eta kriston konpentzarekin irazten duena, nire ustez, ez du forzatzen bere burua lan egiteko, ez? Egia zan hori indik ez nahiz pentsatzen hasi, hilegete guztia falta da, eta, zehaz eridatziko dut. Ikusi bat ditut ereduak, luze laburrerak, eta, ni holane Arriagako plazan pregoiaren orduan azkeneko urte luzeetan ez nahi zegoen, aitan ezenetik beste ordutegi batzuk eukiditut, ez, eta, gogoratzen ditut aspaldiko pregoi batzuk, baina, jarri beharko naiz.
Azken hilabete honetan, 9 egun, 8 gau pasa beharko dituzu azten nagusian, zelan prestatuko zara?
Fizikoki, ez dakit, kafe asko hartzen dutzen dut, eta psikologikoki, mentalizatu beharko naiz, horrelako aste intenso bat pasatzeko. Prestatu ez prestatuko zela, nik berez nahiko lasaia nahi, batzutan lasaia egia. Ez dut uste nire datuen arabera ez da bajarik egon prehoilarien artean, ez da berean, eta dut, inork ez du bukatu ospitalea, festa bukatu berean, beraz, pentsatzen dut, bueno, eramangarria dena nola, nola.
Uh-huh. Patxo Telleria, eskerrik asko.
Bala, dena zoi.
Agur ba.
Agur bai.
Entzun berri dugu, Patxo Telleria aktore, zuzendari eta antzerki eta zine zuzendariaren hitzak Bilboko uriola.eusen esanakoak, ez? Ba, printzipioz posik oraindik ere geratzen da, ez? Baina motorreak ja prest daude aste nagusiera begira larun batean bertan, ba, konpartzakide eguna ospatuko da eta abuztuaren 20an izango da, ez? Aste nagusiaren hasiera aipatu du, ez? Arriaga Plaza, bertan entzungo dugu Patxoren pregoia, baina bertatik ere Gisel Feligorritxo Komantze Konpartzako kideak boto beharko du txupina abuztuaren 20an eta urrengo egun guztietan. Kontua kontu, Bilboko Konpartzek ba Komantzeri egokitu zaio eta gu gora ekarri nahi dugu Gisel gurean izan zen aurreko astean astenagunzian egiten dugun saio hortan eta bera, nik ez dakit duela urte bete ja susmatzen du zuen ala, ez? Baina aipatu zigun duela urte bete agian txupinera izan beharko lukeela.
Eta eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko.
Eta esan dakoa, kanpaia hartzen baduzue, ostegunean, ez parazu, ez zarazu, komantzeko norbait hemen nahi
da. Ea datorren urtean guri tokatzen zaigun, antzaren ez tokatu beharko litzaigu kebe bai txupinera ukitzea, asike komprometitzen gara datorren
bueno,
urtean botatzen baduzue.
Pentsa txomin barru jo zenbat itxaran behar esan du.
Hori da, kontuz.
Hori guk ez dakigu, prinsipioz tokatu behar zaigu, ez da egongo beste inor lehiaketan, pero nos esperamos cualquier cosa. De repente igual agertu gara konpartxa berriren bat, o alguna que vuelve a repetir, o bate daki zer. Orduan, bueno.
Bueno, baina hori datorren urteko kontuak, kontuak dira, Ni esaten ari nintzena da urtengoa.
Bai, hasi behar gara presionatzen.
Presionatzen, ez? Eta edabideak ere lekuak.
Etorriko dela beste norbait, eta azkenean txupinera gabe geratuko gara. Eta merezi dugu. Txomir balu jope,
Baina, bai.
Ui, nolakoak diren konpartzero hauek, Nolakoak diren. Ba, Gisel, eskerrik asko.
Eskerrik asko,
horretan.
Eta ondo, joan daitela.
Bai, bardin.
Agur.
Venga.
Gerote.